Πάμε στην. Ας μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί είναι σοβαρό. Ο καθηγητής, ο κ. Γιάννης Γρηγοριάδης, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Μπιλκέντ στην Άγκυρα και επικεφαλής του προγράμματος Τουρκία στο ΕΛΙΑΜΕΠ, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κ. Γρηγοριάδη.
Καλή σας ημέρα.
Να αρχίσουμε από τα πολιτικά. Δεν νομίζω ότι ξαφνιάστηκε κανείς με την ανακοίνωση ότι θα διεκδικήσει τρίτη θητεία ο κ. Ερντογάν, αλλά δεν ήταν και αυτονόητο.
Σίγουρα δεν ήταν αυτονόητο, διότι όπως είπατε υπάρχει και το συνταγματικό κόλλημα, το οποίο βεβαίως μπορεί να υπερβαθεί με μια προώρη κήρυξη των εκλογών.
Να γίνουν οι εκλογές νωρίτερα από το κανονικό, οπότε να θεωρηθεί ότι δεν έχει τελειώσει.
Ακόμη και εβδομάδες πριν την κανονική ημερομηνία, οπότε αυτό θα μπορούσε να υπερβαθεί. Νομίζω όμως ότι το νόημα της δηλώσεως του κ. Τσελίκ συνδέεται με τις εξελίξεις στην αντιπολίτευση. Τελευταίες εβδομάδες και την προσπάθεια διάλυσης στην ουσία του κόμματος εξωματικής αντιπολιτεύσεως δια της επιστροφής του Κεμάλ Κιλιτσάρογλου στην εξουσία, στην ηγεσία του με μια δικαστική απόφαση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κατάσταση πολύ περίεργη και πρωτόγνωρη, διότι υπάρχει η εκλεγμένη ηγεσία και η διορισμένη ηγεσία.
Ναι.
Αυτό βεβαίως έχει δημιουργήσει μια ιτοπάθεια, μια απογοήτευση στα στελέχη του κόμματος, διότι ακριβώς προσπαθείτε να ακυρωθεί όλη η θετική προεργασία και η ανάπτυξη μιας κομματικής υποδομής, η οποία συνέβαλε στις επιτυχίες του κόμματος στις προηγούμενες εκλογές. Οπότε αυτό μπορεί να προσφέρει μια δυνατότητα στον Τούρκο πρόεδρο να σκεφτεί ίσως και μια πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, ίσως και το φθινόπωρο. Αν και αυτός υπολογίζει την οικονομία να πάει χειρότερα και βλέπει ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας γι' αυτό.
Νομίζω ότι αυτό όλοι στον κόσμο το παίρνουν υπόψη τους. Δηλαδή το ενδεχόμενο η επόμενη χρονιά οικονομικά, ο επόμενος χειμώνας να είναι δύσκολος. Εντάξει, οπότε αυτό θα κάνει δύσκολη και τη ζωή των κυβερνήσεων.
Και νομίζω ότι υπάρχει μια γενική στρατηγική αβεβαιότητα για πάρα πολλά πράγματα. Αυτό ξεκινάει βεβαίως από τις ΗΠΑ, αλλά δεν γνωρίζουμε τις τιμές της ενέργειας, δεν γνωρίζουμε το πού θα πάνε τα πράγματα, ακριβώς διότι υπάρχει ένας απρόβλεπτος πρόεδρος.
Ναι.
Ο οποίος μπορεί να λειτουργεί εις βάρος και των συμφερόντων της ίδιας της χώρας. Και αυτό βεβαίως δημιουργεί αυτήν την αβεβαιότητα και όλες οι κυβερνήσεις προσπαθούν να είναι πολύ προσεκτικές.
Τώρα, φαντάζομαι ότι το μεγάλο θέμα είναι αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκυρα, όπου θα είναι ο Τραμπ, θα είναι όλοι οι ηγέτες του κόσμου. Είναι έτσι κι αλλιώς μια σημαντική σύνοδος, γιατί το ΝΑΤΟ βρίσκεται στο σημείο που βρίσκεται, για τον λόγο που είπατε, τον απρόβλεπτο πρόεδρο.
Ακριβώς. Και η Τουρκία βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, μεταξύ των δύο πολέμων, να βρίσκεται αυτή τη στιγμή, και του Μεσανατολικού μετώπου και του Ουκρανικού μετώπου.
Ναι. Αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία είναι κατά κάποιο τρόπο σε μια φάση επιστροφής στην καλή σχέση με τη Δύση, στην Ατλαντική ρίζα.
Θα μπορούσε να ερμηνευθεί και έτσι αυτή η σύνοδος. Βεβαίως δεν υπάρχει κάτι αυτό αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν υπάρξει πολλά προβλήματα στις με τον ΝΑΤΟ και με τη Δύση και δεν αναφέρομαι μόνο στη στάση που ακολούθησε στο θέμα της Ουκρανίας. Δεν πρέπει να ξεχνούμε και το βέτο εναντίον της Σουηδίας και της Φιλανδίας, το οποίο προβλημάτισε πάρα πολύ την Ευρωατλαντική Συμμαχία. Βεβαίως μετά ακολούθησε η άνοδος του πρόεδρου Τραμπ στην ηγεσία των ΗΠΑ, η οποία προσέδισε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα στην Ευρωατλαντική Συμμαχία από αυτά τα οποία προκαλούσε η Τουρκία. Σίγουρα όμως η Σύνοδος στην Άγκυρα προσφέρει το πλαίσιο να υπάρξει μια νέα αρχή, μια επανεκκίνηση των σχέσεων της Τουρκίας και με τον ΝΑΤΟ αλλά και με τις δυτικές χώρες. Βεβαίως αυτό μένει να φανεί στις λεπτομέρειες, διότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια θετική ατμόσφαιρα, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και ενέργειες, οι οποίες βεβαίως όμως θα προϋποθέτουν και τη συνεργασία πολλών θεσμικών παραγόντων. Και αναφέρομαι κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλές από τις αποφάσεις τις οποίες περιμένει η Τουρκία δεν είναι αποφάσεις μόνο του πρόεδρου Τραμπ. Υπάρχει το Κογκρέσο, υπάρχουν και άλλοι θεσμικοί παίκτες οι οποίοι έχουν βέτο ή έχουν λόγο την αλλαγή της τάσης των ΗΠΑ σε θέματα που ενδιαφέρουν την Τουρκία. Και όπως είπατε, στις στην εισαγωγή, αυτό συχνά αναφέρεται στην προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού.
Η Τουρκία το φέρνει, το ξαναφέρνει. Υπάρχουν δύο εναλλακτικά αιτήματα. Το ένα είναι τα F-35, η επανένταξη στο πρόγραμμα F-35. Το άλλο είναι το αίτημα για τους κινητήρες, για αυτά τα αεροπλάνα νέας γενιάς που προσπαθεί η ίδια η τουρκική πολεμική βιομηχανία να κατασκευάσει. Είναι συμβολικό ή στα αλήθεια σημαντικό θέμα?
Νομίζω είναι σαφώς σημαντικά. Την ίδια βαρύτητα τα δύο ζητήματα. Η υπόθεση των κινητήρων του εσάφους καν συνδέεται με μια ευρύτερη συζήτηση για την στρατηγική αυτονομία της Τουρκίας. Εδώ και αρκετό διάστημα υπάρχει εκπεφρασμένη φιλοδοξία να αποκτήσει η Τουρκία αμυντική βιομηχανία, που να μην εξαρτάται από τεχνολογία και πατέντες δυτικών χωρών. Και αυτό θα αποτελούσε και το εφαλτήριο για να αποκτήσει μια πραγματικά αυτόνομη εξωτερική πολιτική. Η συζήτηση που γίνεται τώρα δείχνει ότι δεν υπάρχει επιτυχία σε αυτό το μέτωπο. Η Τουρκία εξακολουθεί να χρειάζεται δυτική τεχνολογία για να αναπτύξει τα αεροσκάφη τα οποία προγραμματίζει, τα οποία έχουν ήδη καθυστερήσει σε μεγάλο βαθμό και έχουν δημιουργηθεί και εσωκομματικές έρηδες στο κυβερνό κόμμα ακριβώς λόγω αυτής της καθυστερήσεως, διότι ήταν κάποιοι από τους υφήνοντες της τουρκικής προεδρίας που είχαν αναλάβει αυτό το έργο, και το έργο δεν έχει προχωρήσει όπως θα ήθελε η Τουρκία. Οπότε η ίδια συζήτηση δείχνει ότι οι φιλοδοξίες κάπου ψαλιδίζονται. Βεβαίως το σημαντικότερο θέμα έχει να κάνει με τα F-35, το οποίο είναι ένα από τα μεγάλα αγκάθια στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Έχει να κάνει με την αποβολή της Τουρκίας από το πρόγραμμα στο οποίο ήταν συμπαραγωγός στην αρχή, λόγω της αποφάσεως της να αγοράσει τους πυράβλους 400 από τη Ρωσία, η οποία παραβίασε την αμερικανική νομοθεσία. Και βεβαίως η Τουρκία έχει καταθέσει μια προκαταβολή την οποία δεν έχει λάθει πίσω. Είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Από εκεί και πέρα όμως πιστεύω ότι το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή για την Τουρκία είναι το βέτο το de facto του Ισραήλ στην υπόθεση αυτή, διότι το Ισραήλ έχει F-35. Και δεδομένων των πολύ κακών σχέσεων Τουρκίας και Ισραήλ, δεν θα επιθυμούσε το Ισραήλ να αποκτήσει η Τουρκία ένα όπλο το οποίο το δίνει ένα σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα. Και βεβαίως επίκειται και η άφιξη των F-35 και στην Ελλάδα τον επόμενο χρόνο. Οπότε καταλαβαίνω γιατί η Τουρκία θα ήθελε να αλλάξει αυτή την απόφαση, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο αυτή τη στιγμή.
Επειδή το λέτε, για να κλείσουμε την κουβέντα έτσι, υπήρχε μια βεβαιότητα ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν πρόκειται να αλλάξουν το μοτίβο τους, δεν πρόκειται δηλαδή ούτε να γίνουν ξαφνικά καλύτερες, αλλά δεν κινδύνευαν και να γίνουν πάλι ξαφνικά χειρότερες. Τελευταία είχαμε σημάδια ότι μπορεί να έχουμε επιδείνωση. Μπορείτε να κάνετε πρόβλεψη?
Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που αλλάζει δραματικά τα πράγματα. Υπάρχει αυτή η συζήτηση για την τουρκική νομοθεσία για τις θαλάσσιες ζώνες. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει γνώση για το περιεχόμενο αυτής της νομοθεσίας. Ούτως ή άλλως, στο βαθμό που η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση για το δίκαιο της θαλάσσης, η οποία ρυθμίζει των θαλασσίων ζωνών, δεν έχει καμία νομοθεσία για τις θαλάσσιες ζώνες. Οπότε, επί της αρχής, δεν είναι προβληματική η πρωτοβουλία. Βεβαίως, προβληματική θα ήταν να αναφερόταν σε ζητήματα τα οποία αφορούν τις παράλογες διεκδικήσεις της Τουρκίας εις βάρος της Ελλάδος. Αλλά αυτό δεν έχει αποδειχθεί ακόμη. Και ακόμα και η διατύπωση κάποιων ισχυρισμών μπορεί να συμπληρωθεί από μία αναφορά ότι τελικά η υδριστική διατύπωση των χαρτών θα συμφωνηθεί με διμερή συμφωνία με την Ελλάδα ή τις άλλες χώρες. Γιατί η Τουρκία αντίστοιχα ζητήματα θα έχει και με τη Συρία.
Ναι, βέβαια.
Και με τις άλλες χώρες, με τις οποίες θα έχει κοιλά ανάσταση σύνορα.
Το γεγονός ότι όλο αυτό είχε αναγγελθεί να γίνει, να έρθει στη Βουλή γρήγορα, δηλαδή αρχές Ιουνίου, και πάει πιο πίσω, ίσως εξηγείται ότι δεν ήθελε η Τουρκία πριν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην οποία επενδύει κάποιες προσδοκίες, δεν θα ήθελε να έχει ένα αγκάθι που να είναι μια δύσκολη σχέση με την Ελλάδα ή μια κρίση με την Ελλάδα, η οποία να, κατά κάποιο τρόπο να κάνει παράσιτα στο βασικό έργο που θέλει να ανεβάσει ο κύριος Ερντογάν ως οικοδεσπότης του ΝΑΤΟ. Ναι, για να δούμε.
Και αυτό που λέτε, αλλά και στο βαθμό που και οι δύο χώρες εξαρτώνται από τον τουρισμό, δεν νομίζω ότι η Τουρκία θα είχε κάνει ένα λόγο να το καλέσει κρίση. Ακριβώς
πριν το καλοκαίρι.
Περιμένει η ροή κεφαλαίων τουριστικών.
Σωστό, σωστό. Κύριε Γρηγοριάδη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.